Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Invitata mea este o fată de toată isprava. Îl iubește pe Dumnezeu cu o dragoste pe care i-au insuflat-o părinții de mică, pune mare accent pe familie și este înclinată să-și ajute semenii. De fapt, Camelia îi iubește pe oameni.
Nu vreau să vin cu versete biblice, să nu te încrezi în om, pentru că știu că este foarte important să fii înconjurat de oameni sinceri, de prieteni.
Din păcate, este foarte greu
să găsești
prieteni, să găsești oameni care să fie lângă tine și atunci când ești drăguță, și atunci când ești morocănoasă, și atunci când ești insuportabilă. Și totuși ei să-ți rămână acolo și să încerce să te ajute, să...
Nu să fie de acord
sau
tot timpul
să tacă lângă tine.
Da, da.
Și apropo de ce ai spus, eu consider că prieteni sunt nu oamenii care spun întotdeauna ce vrei să auzi. Pentru că nu întotdeauna suntem perfecți și nu întotdeauna facem lucrurile cel mai bine. Atunci avem nevoie de cineva care să ne spună aici chiar ai greșit, aici chiar nu faci bine, aici nu te comporți cum ar trebui să fie. Sau...
Dar cred că important este modul în care o spui.
Și momentul.
Și momentul.
Și modul, și momentul, da, sunt mai multe elemente. Așa
Am
este.
Auzit pe cineva spunând că întâi să-i arăți că-l iubești și apoi poți să-i spui ce a greșit, dacă a greșit, cum a greșit.
Așa este.
Dar întâi să fie convins că sentimentele sunt cele care...
Așa este. De multe ori, chiar în cadrul unei prietenii, intervine modul acesta de a spune ceva într-un ton critic, care nu e tocmai ceea ce mi-aș dori de cele mai multe ori. Sunt foarte fericită când cineva îmi spune... Fericită poate nu în momentul acela, dar știu sigur că îmi face bine că îmi spune. Dar dacă mi-o spune și pe un ton critic, s-ar putea să nu înțeleg nimic și nici să nu iau în seamă.
Da, să neci. Am făcut o lungă paranteză, dar să ne întoarcem în adolescență spre sfârșitul ei și să-mi spui dacă au fost lucruri pe care le-ai regretat. Ai regretat că nu le-ai făcut atunci. Poate hotărâri greșite de care îți pare și acum rău.
Au fost câteva, să nu zic foarte multe, au fost câteva, unul dintre ele, cel mai evident, să-i spun, a fost faptul că la vremea aceea, după liceu, nu am făcut o facultate, deși am încercat, lucru pe care l-am reluat după câțiva ani, numai că nu mai este la fel. Nu mai este același lucru. Ceea ce am învățat eu din situația asta este că anumite lucruri au un mers și un timp al lor și totul trebuie să fie făcut la timp. Nu că situația nu se mai poate rezolva, doar că se rezolvă mai greu și se pierd foarte multe alte oportunități, de exemplu. În mod sigur că mai sunt și alte lucruri pe care le-am regretat sau le regret încă, dar ăsta este cel mai evident și care m-a durut cel mai mult. M-a durut cel mai mult de-a lungul anilor, pentru care poate o să scriu un eseu sau ceva cu învățături pentru sfaturi.
Să o faci.
Sfaturi pentru tinerii adolescenți să-și facă lucrurile la timp. Pentru că, pe măsură ce am înaintat, chiar dacă încă mă consideram și mă consider tânără, nu mai este același lucru. Odată ce începi să lucrezi, să ai alte griji, să mergi la serviciu, să îți faci treaba bine, nu mai înveți la fel, nu mai poți să te mai duci la cursuri la fel cum mai face o lejer, ușor, atunci când este timpul. Asta a fost una dintre durerile mele cele mai mari.
Dacă ai fi acum la sfârșitul clasei a 12-a, unde ai da? Ce ai fi făcut?
Cred că dacă aș fi acum la sfârșitul clasei a 12-a, dar cu mintea de acum, sau cu un pic mai multă minte, cred că m-aș fi pregătit un pic mai devreme de clasa 12-a. Evident că aici este nevoie și de aportul părinților să ajute copilul să își dea seama cam ce i-ar plăcea să facă, ce abilități are, ce direcții ar vrea să ia și dacă este capabil, de ce nu să facă. Eu am avut așa o dragoste foarte mare pentru teologie și pentru litere. Și deși le-am făcut ulterior așa parțial, cred că asta aș face acum.
Acum, și atunci, cu mintea de atunci, dacă ai fi fost ajutată de părinți, ce ai fi ales?
Teologie aș fi ales atunci.
O fată tânără care a terminat clasa a 12 ar fi făcut teologie?
Da. Da. Ceea
ce?
Ce am
ce?
Și vrut să fac, dar n-a ieșit. Eu am fost întotdeauna atrasă de scris, de citit, de contemplat, cu toate că sunt și o fire dinamică și practică. Dar asta mi-a plăcut să fac cel mai mult. Și în ciuda acelora care zic, ok, dar ce faci cu litere sau cu teologie, eu merg pe ideea că dacă îți alegi o profesie care să-ți și placă, foarte multe din probleme sunt rezolvate, pentru că pot să fie foarte multe oportunități și în direcțiile acelea. Este clar că nu toți suntem avocați, doctori, manageri ca să câștigăm, dar este și foarte adevărat că dacă am fi toți profesori sau vorbitori în public sau pastori, de asemenea ar rămâne anumite lucruri nerezolvate. Cred că în momentul în care alegi să faci în viață ceea ce îți place, ai mai multe șanse către un succes. Și vorbim aici despre un succes, să-i zic, sfânt. Nu vorbim despre succesul așa cum este tratat acum în societatea noastră. Deci, fără dubiu, acum și atunci aș fi ales teologie și litere.
Acum ce faci, Camelia?
Acum lucrez și învăț. M-am apucat să fac facultatea de română-engleză, literatură și gramatică, ca să-mi îndeplinesc visul meu cel mai mare. Și lucrez în IT.
Și teologia unde a rămas?
Teologia a rămas în sensul că toată această perioadă eu am tot citit și la un moment dat, acum 2 ani, am făcut și niște cursuri, mai mult pentru a-mi întări experiența, dar poate să fie un master. O să vedem. În orice caz, nu am abandonat gândul acesta și la nivelul practic am tot studiat.
Ești mulțumită cu ceea ce faci?
Sunt mulțumită, doar că eu întotdeauna sunt nemulțumită că nu fac destul sau că nu fac cât cred eu că aș putea să fac. Am așa o nemulțumire care este în mine și
aș spune o căutare de a face mai mult.
Da, și de cele mai multe ori este foarte bună, pentru că asta mă ajută întotdeauna să-mi doresc să fac mai mult, să aflu mai mult. Dar câteodată este dezamăgitoare prin faptul că nu întotdeauna reușesc să fac ceea ce îmi propun și mă destabilizează un pic.
Te-ai gândit vreodată că poate dacă ar fi fost bine ceea ce îți doreai, Dumnezeu te și ajuta să împlinești, poate nu era momentul sau nu era cazul să faci?
Da, m-am gândit la lucrul acesta specific acum câțiva ani în legătură cu alt subiect, cu altă disciplină, să-i zic așa, pentru că era tot vorba de ceva educațional. Mă gândesc că de multe ori Dumnezeu, chiar dacă noi credem că niște lucruri ar fi bune pentru noi sau ar fi mai mult decât atât, ne-ar conduce la o mai mare activitate pentru Dumnezeu, pentru oameni, de multe ori Dumnezeu zice, asta e părerea ta. Eu cred că acum ar trebui să faci altceva sau să nu faci nimic. Am avut și momente din acestea. Dar mai cred și că ține și de noi cât de mult ne dorim lucrul acela pe care vrem să-l facem și cât de perseverenți suntem să ajungem acolo. Dacă lăsăm asta numai pe umerii lui Dumnezeu, s-ar putea să avem o surpriză și să ne dăm seama peste câțiva ani că am avut un gând, a fost bun, dar probabil că Dumnezeu n-a vrut să ajungă acolo, dar nici eu n-am încercat nimic.
Tot o vorbă spune că Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în traistă.
Da, asta e vorba tatălui meu.
Da? Da. Ei, noi părinții mereu. Probabil gândim la fel.
Mereu am auzit-o, da.
Mai spunem ceva. Dacă te pregătești pentru română-engleză, vrei să lași ceea ce faci acum și să devii profesoară sau ceea ce înveți să-ți folosească la ceea ce faci acum?
O să răspund la ultima întrebare. Ceea ce învăț, nu știu cât o să mă ajute în ceea ce fac acum, pentru că IT și limbi străine nu prea văd unde se sincronizează. Visul meu, de când am început eu să mă gândesc ce o să mă fac când o să fiu mare, a fost să fiu profesoară. Și încă este. Dar economic vorbind, s-ar putea să...
Renunț la visul tău?
Nu. Să ajung să fac ceea ce fac acum și activități de profesoară în paralel. Asta este varianta cea mai realistă. Ca să le împac pe amândouă și visurile și realitatea. Și...
Eu îți propun o altă variantă. Să faci și teologie, pedagogie, ai de acum în timpul facultății de acum și să mergi mai departe cu IT-ul, dar orele de profesorat să fie, de exemplu, istoria biblică în limba engleză.
Da.
Să le împaci pe amândouă.
Este, sună frumos și nu este nerealist. Dar în mod sigur că o să am foarte multe lucruri de făcut. O să pot face multe lucruri. Acum ține și de mine cât de bine o să le văd și pe care o să le aleg, pentru că deja am și eu un plan.
Mai multe.
Mai multe, da.
Spune-mi ceva. În timpul școlii, care crezi că este forma de religie care este cea mai potrivită unui copil? Mă gândesc la o istorie a religiilor pe care toți copiii să o învețe și apoi să știe de unde începe și unde se termină ceea
te
ce crede.
Te referi ca predare la școală?
Ca predare și ca ceea ce fac copiii noștri. Nepoțica ta va crește și va merge la școală și va fi obligată sau nu să facă religie.
Mă gândesc că istoria biblică ar fi o idee, dar poate mai mult aplicată, în sensul că prin aplicații, prin povestiri, de exemplu.
Asta în primele clase.
Da. În mod sigur că asta ar prinde foarte bine. E clar că vorbim de nivel, de nivelul pe care îl au clasele respective. Pe de altă parte, dacă mă gândesc la liceu, este clar că o istorie mai aranjată, mai ordonată
ar fi de dorit.
Ar fi de dorit.
Da.
Acum,
ție ți-a lipsit în școală o istorie a religiilor? Să știi
eu
mai
am
multe...
făcut istoria religiilor la școală, am fost profil uman. Și am făcut și istoria religiilor și istoria artei și am avut și ore de religie separat, unde citeam din Biblie și vorbeam deschis pe teme. Deci, cred că și acum nu sunt la curent, dar în mod sigur că la profilul uman există disciplină de istoria religiilor.
Erai cea mai bună în școală? La materiile astea?
În clasă eram. În școală, nu știu, nu cred. Repet, am avut surpriza să am colegi care erau foarte bine pregătiți. Adică ei nu proveneau din familii creștine, dar știau istoria artei, istoria religiilor, adică niște lucruri pe care eu le-am aflat, le-am auzit în clasa a noua, ei deja le știau și veneau cu ele.
Făceau parte din cultura lor generală.
Da, da. Dar în orice caz, cred că este nevoie de o educație religioasă. Mie îmi sună așa un pic cam doar teoretic, dar și aplicată. Adică nu e un secret că, de exemplu, majoritatea colegilor noștri, prietenilor noștri care nu sunt creștini, deși se numesc ortodoxi, nu știu ce e Paștele, adică Hristos a murit, a înviat. Cunoștințele lor se reduc așa la 2-3 cuvinte pe care le-au mai auzit.
Tradiția care s-a trăit în familie, cred, care a fost ținută în familiile
așa,
respective.
Cred că ar trebui ca copiii să aibă educația aceasta mult mai mult și orele de religie să se trateze cu seriozitate, așa cum sunt făcute să fie tratate. Adică nu cred că se face religie doar că suntem un popor creștin și trebuie să avem acolo un program.
Ține de viața noastră.
Ține de viața noastră, sigur.
Alegi pentru viața ta.
Da.
Apropo, ești mulțumită de viața ta?
Sunt mulțumită la nivelul la care sunt și am ajuns la nivelul ăsta de mulțumire cum și de ce? Pentru că am ajuns să mă cunosc destul de bine și să îmi dau seama că tot ce sunt acum este rezultatul la tot ce am făcut până acum. Drept pentru care ce am investit, asta este. Pe de altă parte, sunt nemulțumită, cum am mai spus, că puteam să fac mai mult sau că pot să fac mai mult. Și fiecare cu luptele lui, am și eu pe ale mele. Dar sunt mulțumită pentru că să încep de la mine. Sunt sănătoasă, sunt foarte mulțumită pentru că de fiecare dată când plec, Dumnezeu mă întoarce acasă. Sunt foarte mulțumită că am o familie frumoasă care mă iubește foarte mult și eu îi iubesc pe ei, pe fiecare. Și sunt mulțumită că Dumnezeu îmi spune foarte multe lucruri și în ultima vreme am început să le înțeleg diferit față de cum le înțelegeam până acum. Cred că e un nivel de mulțumire
realist.
Realist, da.
Care nu supără pe nimeni, nu frizează egoismul sau auto-mulțumirea falsă.
Da, sunt nemulțumită probabil de mai multe lucruri, dar toate sunt cu privire la mine, la ce aș putea să fiu, la ce aș putea să fac. Sper că multe din trecut le-am rezolvat, adică ce n-am făcut, ce n-am fost, mai am timp. În sensul că dacă pornesc acum, dacă mi-am dat seama, asta e un pas și cu ajutorul lui Dumnezeu o să se rezolve toate.
Cel mai important pas, să-ți dai seama ce ești, ce vrei și apoi Dumnezeu te ajută să-și faci. Apropo de asta, ce-ți dorești să faci în perioada următoare? Îți place să faci planuri pe termen scurt, mediu sau lung?
Îmi place să fac planuri și fac planuri, dar nu mă țin întotdeauna de ele.
Nu ești singura.
Sunt bună la planificare, dar la execuție, de fapt, rezultatele sunt problema. Așa, planificări, să tot faci. Cel mai mult îmi doresc să... Probabil că o să sune la un nivel mai general, așa, dar o să-l transform în ceva mai concret. Cel mai mult îmi place să mă apropii de oameni. Și asta se traduce, evident, în mai multe moduri proprii. Cel mai mult mi-ar plăcea acum să mă implic un pic sau un pic mai mult în ceva care are legătură cu copiii, pentru că, având o nepoțică destul de mică, Am fost foarte fericită să stau lângă ea și să observ foarte multe, multe lucruri. Și să observ așa creșterea ei și cum începe să înțeleagă, cum începe să se atașeze de oameni, de lucruri. Și mi-ar plăcea nu să învăț mai multe despre asta. Nu simt că am nevoie sau că am lipsa asta, dar să observ și eventual, de ce nu, să scriu sau să încerc să fac ceva pentru ea, în primul rând, și pentru copii. Nu știu cât ați înțeles din...
Am înțeles un lucru pe care acum îl leg de ceea ce ai spus mai devreme. Bucuria de a citi, de a scrie și mi-închipui cum arătau jurnalele tale de adolescentă.
Chiar aveam.
Sunt convinsă. Apoi, facultatea pe care o faci și nevoia de apropiere. Păi, de ce nu te apuci de scris? Copiii așteaptă povești.
Da, până anul acesta nu m-am gândit să scriu pentru copii. Am scris...
Ar fi un început.
Dar am scris niște poezioare pentru nepoțica mea și cumnatul meu mi-a zis: da, de ce nu te apuci tu să scrii pentru copii? Zic, chiar așa, de ce nu? Și chiar mi-am planificat ceva. Acum lucrez la...
Abia aștept să vedem ce iese și, de ce nu, poate punem în undă.
Și eu. Și eu abia aștept să văd ce iese.
Dacă îți place, cred că... să scrii, trebuie să scrii.
Cred că împreună cu Stefanie, nepoțica mea, și evident împreună cu Dumnezeu, o să facem...
Descoperiți lumea prin ochii ei, da, și cu mâna, da, ta, da, cu mintea și mâna ta și ochii ei.
Da, și mai ales că ea a început deja să inventeze ea povestioare, dacă îi dau ceva
subiecte
și sunt uimită de ce poate să spună, de ce poate să gândească.
Este o mare diferență între cum ai fost tu și cum este ea?
Probabil că da. Probabil. Cred că și timpurile s-au schimbat și informația la care ea are acces și la care eu și
nu
sora mea...
Nu ai avut acces.
A fost clar diferită.
Dar comun, ce este? De ce are nevoie un copil în orice timp?
Cred că, în afară de nevoile normale de mâncare și somn, mai mult decât atât, are nevoie de oameni, de prezență, de părinți, de oamenii din jurul ei. Stăteam și mă gândeam și mai vorbeam cu câteva colege care au copilași mici, până în 4 ani, și spuneau același lucru, că copiii suferă după părinți, după prezență. Și la un moment dat una dintre colege îmi spunea: dar nu știu ce să fac, pentru că el nu este cu minte, dar are tot ce își dorește. Zice, eu îi asigur tot.
Nu.
Și ești total greșit, pentru că el nu înțelege că tu te zbați să-i dai de mâncare, să iei blugi, să... El are nevoie de tine. Și pe măsură ce a conștientizat lucrul ăsta și a lucrat un pic aici, după aceea, la următoarea discuție, zice, ai avut dreptate, să știi că... Nu este dreptatea mea, este dovedit, toată lumea, dacă stă un pic, să pună un pic de atenție acolo, își dă seama că asta este nevoia cea mai mare a unui copil, să stai cu el, să investești timp, afecțiune. Acum nu sunt eu cea mai mare specialistă în așa ceva, eu vorbesc din punct de vedere al mătușii, dar este foarte, foarte important să stai cu copilul, să-i povestești, să vorbești cu el, să te rogi cu el, să cânți. Este ceva extraordinar să-l vezi cum se dezvoltă și cum începe să aibă prima legătură sau prima înțelegere a lui Dumnezeu când face o rugăciune la masă și tuturor ne dau lacrimile. Adică e ceva extraordinar. E...
Să știi
ți
că
se
și
întâmplă.
Tu, și tu ai participat cu ceva prin ceea ce ai spus, da, și ceea,
absolut,
ce ai arătat.
Absolut.
Rezultatul este fantastic.
Și schimbarea în bine, să zic, creșterea este de ambele părți, pentru că copilul crește, se dezvoltă, tu îl înveți lucruri noi și bune și, pe de altă parte, tu primești, te încarci cu toată fericirea lui.
Ți se îmbogățește sufletul.
Este extraordinar. Da.
La așa ceva. Eu cred că Tu faci acum ceea ce ai primit. Pentru că și tu te-ai simțit iubită.
Absolut.
Este adevărat că timpurile acum se schimbă și nepoțica ta mai are un avantaj. Te are și pe tine și pe mama.
Da.
Pentru mine a fost o mare mirare când am luat legătura cu o familie care își dorea să adopte un copil și găsise o familie la țară foarte săracă și pentru mine a fost o mirare de ce nu s-a putut încheia adopția. Copilul de la țară, chiar dacă nu avea nicio mașinuță, era fericit alături de mama și de tatăl lui. Era fericit să umble, să alerge prin livadă, să iasă dimineața desculț și să se apuce de treburile lui pe care la 4-5 anișori le făcea. Cealaltă familie, eu am înțeles, ceilalți n-au putut înțelege. Îi oferim absolut orice. Cum să meargă desculț? Dar așa simte pământul. Nu este nicio problemă că este desculț. Copilul este fericit cu viața pe care o trăiește. Și m-am gândit că de multe ori oferim prea multe lucruri de care copilul nu are nevoie sau lucrurile pe care noi le oferim acționează negativ pentru că îl învățăm cu un anumit ritm și un anumit fel de a avea și el le cere crezând că are nevoie de ele și uite așa este un cerc vicios care nu duce la nimic.
Așa este, da. Mi-am dat seama că, repet prin observarea, că cel mai important pentru copii este să identifici, să spun așa, să identifici nevoile lui și să nu încerci să le multiplici cu altele care sunt artificiale sau false. De exemplu, un copil n-ar avea nevoie de desene animate sau de ceva calculator, de exemplu, dacă părintele ar fi disponibil să îi citească dintr-o carte sau să meargă într-un parc sau să facă diverse activități împreună. Repet, eu sunt mătușa care vorbește. Nu știu cum e să ai copii și nu trate subiectul la nivel de sfat. Doar la nivelul la care eu am observat. Dar este clar că este și obositor și nu întotdeauna ai răbdare. După ce ai venit de la lucru, nu mai ai răbdare
putere,
să mai povestești
timp.
Atunci pui desene animate. Dar acum putem să extindem în altă direcție, că este o informație pe care el o primește și o se obișnuiască și din desene animate, și din cărți, și din jucării, și din...
Ceea ce fac ceilalți.
Absolut, absolut. Acum cred că ține de fiecare familie cum...
Gestionează timpul.
Gestionează și, timpul și... Exact cum am spus și mai devreme, ceea ce investești acum în copilul tău o să culeagă roadele mai târziu.
Ce mare bucurie va fi atunci când părinții vor ieși înainte și vor spune: iată, eu și casa mea am slujit Domnului. A fost cea de-a doua parte a interviului luat Cameliei Puțureanu. Împreună cu Marius Rădoi din regia de emisie, vă invităm și săptămâna viitoare, când ne vom lua rămas bun de la invitata noastră.